Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na emission na biso ya lelo bokolongono pe bomoi tozali kolobela bokono ya Ebola. Babeti ndembo na kati ya mboka Beni kuna na Nord Kivu bango pe bakoti likambo lya kobundisa epidemi oyo ya bokono ya Ebola. Ndenge nini bazali kosala, ndenge nini bazali kotia loboko na bango mpona kobundisa bokono ya Ebola. Balobaki na mikro ya moko ya bapandisango na mboka Beni, Erika Mwisi.
Bon, oyebi avant match, on a stade batia ka lavabo. Avant to banda match, to sala moi lavabo et la lavage des mains et en fait de au poto ko ta stade. Ko batu mingi babo ya ko sala ma lavage des mains, mais avec des mesures qui ont été prises, to zondi ma moi molo ko sokolo maboko kwa
sikoyo ba minga ba parce que bino ta ba technique et tam qui était tango za na terrain boy ba ningi na kosali lango.
Bon voilà te baby to za na stage, il faut to za ba contact, il faut rana tu se moninga na ngai to na sala moi défense est bien pour na jouer bien, il faut na sala moi maboko en premier lieu pour na garder balle na nga go ba mzir wana te to sala kaka lavage de main et puis to ko ta stade. Merci.
Ezalaki bongo ba beti ndembo kouta mboka Beni na Nord Kivu na micro ya Erika Mwisi moko ya bapandisango ya VOA Lingala kouta mboka Beni. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani bongo mokolo malobi.